Дхаммапада, розділ 20. Стяжина. З восьмичастковой стяжиной и с четверкой правд узнеслых, с неузрушением, с просветленным, не сравняется ничего. Иншее нема стяжины, что так в очи раскрывая. На яе одной чиставши дьябла зможешь подмануть ты. На стяжину тую уставши ты покуты переможешь. Так стрелу научить Будда доставать с кривавой раны. Намаганні сам прикладывай. Будда только выкладая. Кто рупливый, той уникне. Цераз тхьяну спутал мары. Сутность з'яў непостоянства. Добра гэта уразумеўшы, пазбаўляешся пакутаў на сцяжыне ачышчэння. Сутность з'яў нездавальнення. Добра гэта уразумеўшы, пазбаўляешся пакутаў на сцяжыне ачышчэння. Сутнасць з'яў не асабістасць. Добра гэта уразумеўшы, пазбаўляешся пакутаў на сцяжыне ачышчэння. Як прикласці намаганні, ён лянуецца. Дужы хлопец, а яму абы гультайнічаць. З галавою, з мрочных, скрушных думак поўнаю, у жыцці не знойдзе ён сцяжыну мудрасці. Трэба мову пільнаваць сваю і мысленне, ані целам не ўчыняць нічога кепскага. Гэтых чыстых трох трымаючыся дзеянняў на сцяжыну стань, што Будда прапаведаваў. Дысцыпліна родзіць веды, а лянота адбірае. Зразумеўшы, што ёсць ростань між няведаннем і ведай, так сябе паводзь, каб скарбы свайго ведання памножыць. Толькі дрэва мала ссекчы, з лесу жахі выпаўзаюць. Ссекшы жарсцяў лес пад корань, станьце вольнымі, манахі. Покуль лес пад корань вы не секлі, лес мужчынскай жарсці да жанчыны, ад пажады будзе мысль залежнай, як цяля ад матчынага вымя. Адсячы жаданні ўласныя, бы зрываеш лотас восеньскі, да нібаны стежкой мирности вслед за Буддом накировывайся. Тут дожджи я перабуду, протрываю зиму и лето, дурань думая. Погрозы ён зусім не зауважая. Без сынов и без худобы ён життя и не уявляя. Бы уначы паводка вёску, смерць яго з сабою зносіць. Ні сыны не абароняць, ні бацькі, ні хтосьці з родных. Завяршальніка абдымкі значаць болей чалавечых. Гэта ведаючы, мудры, што кіруецца даброццю, да нібаны сабе сцежку, не марудзячы, тарнуе.